A few weeks ago,
Хүнтэй нэмсгэлээр мэдлж бусад залуусын амжилтанд баярлан багтаж байхыг нь харсан. Саяхан хоёр май мэйд охин надад энэ залуу эмэгтэй үзэх гэж байсан кино нь ариун журамтай сайхан зүйл биш байсан болохыг мэдээд тасалбараа буцаах шийдвэр гаргасан тухай надад хэлсэн юм. Тэр бол хайр татам, ээлдэг, дулгууртай охин. Тэрээр хагас өнчин бөгөөд амьдрал нь дардсан сайхан байгаагүй. Тиймээс би түүнийг яаж ийм аз жаргалтай элдэх сүнслэг байж чаддаг юм болоо гэж гайхдаг байсан ч хариултаа би Иесус Христийг амьдралынхаа гол утга учир болгодог гэсэн гэрчлээс нь олж авсан юм. Шударга, үнэн ч ариун явдалтай, нинжин сэтгэлтэй, ач буянтай байж мөн бүх хүмүүс сайн сайхныг үлдэх ёстой гэдэгт бид итгэдэг. Энэ сайхан Христийн зан чанаруудыг итгэлийн тунхгийн 13 дараас олж болох бөгөөд эдгээр нь бидний ариун сүмийн ажлууд болон мөнхийн амьдралд бэлтгэх болно. Би эдгээр зан чанаруудын нэг болох нинжин сэтгэл гэдэг үгэн дээр төвлөрөн ярихыг хүсэж байна. Хэдийгээр их сонсдоггүй ч нинжин сэтгэл гэдэг нь үнэхээр сайхан үг юм. Латин гаралтай үг бөгөөд хэн нэгэн сайн сайхныг хүсэх гэсэн утгатай. Нинжин сэтгэлтэй байна гэдэг нь элдэг сайхан сэтгэлтэй энэрэнгүй байна гэсэн үг юм. Хүүхдийн эсгийн нэгэн дууд, би бүх хүмүүст элдэг баймаар байна, энэ нь зөв гэдгийг чи мэднэ. Иймээс би өөртөө санагтун, элдэг даруй байдал надаас ихэлдэг хэмээн. Аврагч маань бидэнд нинжин сэтгэлийн талаар зааж, бус түүнийгээ бусдад үзүүлэн амьдарсан. Иесус бүгдийг хайрлаж, бүгдэд үйлчилсэн. Амьдралаа Иесус Христээр төвлөрүүлэх нь биднийг нинжин сэтгэлтэй болоход туслана. Эдгээр Христтэй адил зан чанаруудыг хөгжүүлэхийн тулд бид аврагчийн талаар суралцаж түүний замаар замнах ёстой. Сайн санаад самар хүний сургаалт зүрлээс бид хүн бүрийг хайрлах ёстойг сурдаг. Энэ түүх Лук номын 10 дугаар бүлгээс эхэлдэг. Нэгэн хуульч аврагчаас мөнх амийг өвлөн авахын тулд би яах ёстой вэ гэж асуухад аврагч түүнд чи өөрийн бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадал, бүх оюун ухаанаараа хайрлал, мөн хөршөө өөрийн адил хайрлал гэж хариулав. Тэгэхэд нь хуульч миний хөрч гэдэг чинь хин бэ гэж асуув. Энэ нь хуульчийн хувьд их сонирхолтой асуулт байлаа. Учир нь юдэчүүдийн хойд хөршин тэдний үнэхээр дургүй самарчууд байсан бөгөөд Иерусалимаас Галил орохын тулд тэд самараар дайрлгүй Йордны хөндөгөөр тойруу замаар аялдаг байв. Иесус хуульчийн асуултыг сайн санаад самар хүний сургаалт зөвлөлөөр хариулжээ. Сургаалт зөвлөлд өгүүлснээр нэгэн хүн Иерусалимаас Ерихо орохоор явжээ. Тэр хүн дэрэмчдтэй тааралдаж, тэд түүнийг нүцгэлэн зодоод амтай төдий орхиод оджээ. Харин түүгээр явж байсан нэгэн самар хүн түүнтэй тарж, түүнийг харуута өрөвдөн, түүн рүү ирж, шарханд нь тос, дар сасгаж боогоод, адгуулсан дээрээ тэгнэн дэн буудалд хүргэж ирэв. Тэгээ түүнийг асарчээ. Маргааш нь тэр 2 динар авч буудлын эзэнд өгөөд түүнийг асарч байгаарэ илүүг зарвал би буцахдаа танд дахин төлье гэжээ. Шарахтаж гэмтсэн хүнтэй үндэс ухсаа нэг юдэ дахилч болон леви хүн түүний хажуугаар өнгөрөөд гарсан ч самар хүн өрөвч зөөлөн сэтгэлээр түүнд хандаж христийн зан чанаруудын нэг болох нинжин сэтгэлийг харуулсан юм. Иесусийн түүхээрээ дамжуулан хүн бүр тэдний хөрш гэдгийг заасан. Саяхан бишопын зөвлөх хөрш бүр ямар чухал болохыг заасан нэгэн туршлагыг хуваалцсан юм. Тэрээр цуглааны үеэр олон өнгийн харандаа дүүргэсэн том сав байран яваа бяцхан хүүхдийг харжээ. Тэр тойргийнхоо олон гишүүдийг хараад тэд өнгийн харандаануудын адил өөр хоорондоо адил төстөж хүн бүр маш онцгой гэдгийг анзаарчээ. Тэд тойрогтой өөрсдийн гэсэн онцгой өнг болон ертөнцийг авчирдаг. Тэд өөрсдийн гэсэн хүч чадал сул тал, хүсэл эрмэлзэл нууцлаг мөрөөдөлтэй байдаг. Гэхдээ тойргийн гишүүд бүр сүнслэг эв нэгдлийн нэгэн өнгөнд нэгдэн нээлдэг гэж хэлсэн. Ав нэгдэл нь сүнслэг чанар юм. Энэ нь гэр бүл байдаг амар амгалан зориг тэмүүллийн нандин мэдрэмж бөгөөд яг л өөртөө хүсдэг шиг бусдад сайн сайхныг хүсэх хүсэл мөн. Мөн чи хизээч ганцаардахгүй гэсэн үг юм. Бид өөрсдийн онцгой өнгөө нинжин сэтгэлийн үлсээрээ дамжуулан хуваалцаж, эв нэгдлийг бий болгодог. Та нар ганцаардаж байсан уу? Ганцаарсан хин нэгнийг анзаарч харж байсан уу? Залуу эмэгтэйчүүдээ, та нар инээмсэглэл, ээлдэг үгс, урам дэмээрээ бусдын амьдралд өөрсдийн онцгой өнгийг авчирж байгааг би харсан. Ерөнхийдөгч Мансон залуу эмэгтэйчүүдэд хандан, миний эрхэм залуу ихч нараа, эргэн тойрондоо байгаа хүмүүсийг шүн хэлэлцэж, шүмжлэхийн оронд хүн бүрийг хайр болон үн цэнэ мэдрэхт нь урамшуулан дэмжиж байгаасаа хэмээн би урайлж байна гэсэн үгсээрээ үе тэнгийнхэнтэйгээ болон эргэн тойрныхантайгаа хэрхэн харилцахыг бидэд заасан. Бид сайн санаа цамаар хүний үлгэр жишээг дагах хэрэгтэй ба зөвхөн ганц л хүн нинжин сэтгэлтэй байснаар дэлхийг өөрчилж чадах юм. Хүн би хүн бүрийг эрэх 7 оногт самар хүний адил ямар нэгэн сайн үйл хийхийг урайлж байна. Энэ нь магадгүй өөрийн хүрээнээс гадуурх бусад хүмүүстэй найзлах эсвэл ичимтгий зангаа даван гарахыг шаардаж болох юм. Та нарт тэмч сайн ханддаггүй хэн нэгэнд үйлчлэхийг зоригтойгоор сонгож болох юм. Хэрвээ чи хийдгээс арай илүү хийхийг хичээвэс, маш сайхан мэдрэмжийг авч ээлдэг даруй байдал өдөр тутмын амьдралын чинь нэг хэсэг болно гэдгийг амлаж байна. Та нар нинжин сэтгэл нь герт анг тойрог сургуульд чинь баяр баясгалан эв нэгдлийг бий болгодог болохыг харна. Аврагч бүх хүнийг хайрлсан төдийгүй бас бүгдэд үйлчилсэн юм. Өөрийн сайн сайхныг олонд түгэ. Хөгшин залуу бүгд та нарын нинжин сэтгэлийн үйлчлэлээр дамжуулан ихээр адслагдах болно. Бошлогч маань залуу байхасаа л настай хүмүүст онцгой анхаарал хандуулдаг байсан. Тэрээр мэд мэдэх богинохан айлчлал, нүр, дүүрэн инээмсэглэл хийгээд үрчлээстэй гарыг атгахын үн цэнийг мэддэг. Энэрэл хайрын имерхүү энгийн үйлдэлүүдэд ямар ч үед тохиох баргар, ганцаардмал, дуусшгүй мэд урт өдрүүдэд ч гэрэлгийгээ авчирдаг. Би та нарыг эмээ өвөө болон бусад настай хүмүүс хайр халамжаа тавихыг уриалж байна. Маргааш сүмд очоод эргэн тойрно хар. Тэгээд чиний гайхамшигт гэрлийн өнг амьдралт нь гэрэл гэгээ авчиж бодох тэрхүү залуу хүн настай хүнийг хайж ол. Та нар хаалганы өгч эсвэл гэрийнхэн болон цэцэрлэгийн ажилтнаа тусалж чадна бидтэй. Та нар шиг залуучуудад энгийн мэд санагдах үйлдэл нь настай хүмүүст дэндүү хүндэтсэн зүйл байж болно. Санагтун элдэг даруй байдал өөрөөсөө нэхэлдэг. Заримдаа нинжин сэтгэлийг гэр бүлдээ үзүүлэх нь хамгийн хэцүү зүйл байдаг. Хүчрэхэг гэр бүлтэй байх нь их хүч чармаалт шаарддаг. Баяр баясгалантай байж бусдад туслан тэдэнд үйлчил. Гэр бүлийн гишүүд хуваа хичээсэн элдэг буш зан гарахад гэр бүл дэвдрэлцэл асуудлууд үүсдэг. Гэр бүлийн бусад гишүүдийнхээ хэрэгцээ болон хүсэл эрмэлзэлд санаа тавьж бай. Санагтун элдэг даруй байдал өөрөөсөө нэхэлдэг. Иесус хүүхдүүдийг хайрладаг байсан. Тэр хүүхдүүдийг тэвэрч тэднийг ажилсан. Та нар аврагчийн нэг айдл нинжин сэтгэлээрээ зөвхөн өөрийн гэртэй байгаа тэднийг бус хүүхдүүдийг ажилч чадна. Амьдрал болон үлгэр жишээтэн бяцхан хүүхдүүдэд хэрхэн нөлөөлж байгааг та нар мэдэхгүй байж магад. Сайхан би нэлээд хэдэн сүмийн гишүүн залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүд явдаг дунд сургуульд ажилдаг найзаасаа захиа авсан юм. Бяцхан хүүхдүүдийн хамт коридороор алхах зуур, олон хувцсны шүгэний дотор талын хаалганд Иесус болон ариун сүмийн зураг наасан байхыг харахад үнэхээр сайхан байлаа. Хэдэн 7 өдрийн өмнө нэг залуу эмэгтэй онгорхоо шүгэний дотор талд байсан Иесус Христийн зургийг хараад хардаа Иесус маань сургал дээр байна гэлээ. Гэтэл нөгөө сурагчийн сэтгэл хөдлөж нүдэндээ нулимс цэнгэлүүлэн нөгөө хүүхдийг тэмэрч авав. Эргэн тойрныхондоо сайн үлгэр жишээ болсон залуу эмэгтэйд би талархсан. Хэдийгээр эргэн тойронд байгаа ертөнц шимээ шугаантай хүнд хэцүүч үнэн зөв шударгаын төлөө бат зогсож амьдралдаа сүнсийг урахын тулд хийх ёстой зүйлсээ хийхээр хичээж буй маш олон залуус байгааг мэдэх нь үнэхээр сэтгэл хөдлөнгөн байлаа. Манай сүмийн залуучууд үнэхээр гахалтай гэсэн байлаа. залуу эмэгтэйчүүдээ, та нар Иесус Христээр амьдралаа төвлөрүүлснээр дэлхийг өөрчилж, түүний хэн байгаасаа гэж хүсч байгаа тэр хүн болж чадна. Нинжин сэтгэлд тань талд баярлалаа. Биднээс өөр хүмүүс, үе тэнгийнхэн, настай хүмүүс, гэр бүлийнхэн болон бяцхан хүүхдүүдэд үзүүлж байгаа нинжин сэтгэлд тань талархъя. Зорилт бэрхшээл дунд зүдэрч, зүрх сэтгэл нь өвдөж, ганцаардаж байгаа хэн нэгэнд нөхөр нь болж, анд нөхөр нь болж байгаа талархъя. Нинжин сэтгэл өөрөөс тань эхэлдэгийг санаж явдаг тань талархъя. Ерөнхийлөгч Мансон бол бурхны бошиглогч бөгөөд түүний амьдрал бидний суралцах нинжин сэтгэлийн бодит жишээ байсаар ирсэн гэдгийг мэднэ. Бошиглогчийг дагая. Түүний үлгэр жишээнээс суралцаж, түүний үгийг сонсоцгоё. Би Иесус Христийн сайн мэдээнд итгэдэг. Мөн Иес Жозеф Смитер дамжин дэлхий дээр санварын эрх мэдэл дахин сэргээгдсэн гэдгийг би мэднэ. Аврагч маань амьд бөгөөд түн бүрийг харилдаг гэдгийг би мэднэ. Тэрээр өөрийн амьдралыг бид бүгдийн төлөө өгсөн. Бид Иесус Христийн Христээр амьдралаа төвлөрүүлж, биеэ хайрлаж, үйлчлэн. Түүний замаар замнахын төлөө байгаасаа хэмээн би залбирч байна. Ингэснээр бид дэлхийг илүү сайхан газар болгож чадна. Учир нь бид нинжин сэтгэлтэй байхад итгэдэг. Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.